tere tulemast kuulama podcasti Kiirendi, kui tavaliselt räägime edukatest Eesti idufirmadest ja nende tegemistest, siis täna on meil erisaade, kus räägime korraga tegelikult lausa 25 Eesti tehnoloogia ettevõtte edust. Kui nii võib öelda, mina olen saatejuht Tanel Saarman ja just täna 6. oktoobril ilmus siis esmakordselt Eestis väärtuslikumate tehnoloogia ettevõtete top 25 meie tipptegijat pandi ritta ning hea meel on siin laua taga tervitada Prudentia Advisory partnerit ja juhatuse liiget Indrek Uudeküll. Tere!
Tere päevast!
Laua taga on ka üks teine inimene, aga teda tutvustame õige pea. Väikene sissejuhatus jätk veel. Meil on küll 25 nime tabelis, kuid me vaatame lähemalt selles podcastis otsa esikolmikule. Ja trummide põrinal ütlen välja siis 3. koha, kes on muidugi lugenud juba täna ilmunud mahukaid tekste selle sama topi kohta, siis nad teavad, et 3. koht Pipedrive ja 1,27 miljardit eurot. Indrek Uudeküll, kuidas me saame kommenteerida seda tabelit üldse? Võibolla õige koht olekski öelda, et kes need seal 25-ses on, sõike lühi analüüs, et keda me seal siis kohtame täpselt?
No võibolla peaks hakkama natukene kaugemalt pihta, kui et mis top see selline on, et kui me tavapäraselt kahel eelmisel aastal oleme koostanud siis top 101 Eesti väärtuslikumat ettevõtet, siis sinna on sattunud nii-öelda tavamõistes tavamajandusettevõtted ja metoodika sinna sattumiseks oleme aluseks võtnud siis võrreldavad korda, et kasumi näitajate baasil ja selle topi koostamise käigus on meie käest mitmed kordi küsitud, et miks ei ole sinna sattunud ka kasvuettevõtted, tehnoloogiaettevõtted, siis see ongi üks põhjus, see metoodika seda ei võimalda. Ja tänu selle algatusele ja sellisele võimaldas meil siis selle aastal koostada selline top, kus on siis tehnoloogiaettevõtted ja kasvuettevõtted. Eks siis kokkuvõtvalt ja sinna 25 ettevõtte hulgas on siis nimetame neid siis tehnoloogiaettevõteteks ja kasvuettevõteteks, kes siis kelle valim on ka natuke erinev, kui juba tavapäraselt on harjutud nägema, siis selles topis on ka ettevõtted, kes pole ei ole Eestis registreeritud ja kelle tegevus toimub mujal, aga nende seos on Eestiga meie valitud kriteeriumid alusel olemas ja nendest ettevõttes see top koosneb.
No, Pipedrive'i kohta ja selle kohta, miks nende väärtus just selline on, saate lugeda kindlasti Delfist ja Ärilehest, aga teisel kohal on meil Bolt ja 4,059 miljardit eurot, nii et kui nüüd tähelepanelik ja teadlik kuulaja aru saab, siis me jõuamegi esikohani ja kindlasti ei ole suur üllatus see, et esikohal on Londoni börsil noteeritud Wise ja väärtus 11,438 miljardit eurot. Ehk siis veidi vähem kui Eesti 2022. aasta riigi eelarve. Ja tervitamegi laua taga Wise'i Suurbritannia tootejuhti Lars Truuninit. Tere ja palju õnne!
Tere! Aitäh!
No, mis tunne on, küsiks spordiajakirjanik, et mida selline väärtuslikumaks Eesti tehnoloogiaettevõtteks saamine tähendab ühele sellisele ettevõttele, mis on saavutanud juba päris palju ja olnud pikalt selline tugev tegija.
Ma arvan, et see tunne on väga tore. See on mõnes mõttes nagu tunnustus selle suure töö eest, mida me oleme sisse pannud, aga kuidas mina nagu sellest mõtlen, on pigem see, et see on hoopis palju suurem võit Eestile tegelikult. Ma mäletan 20 aastat tagasi, kui mu isa esimese arvuti meil ostis, siis esimese korraga me ei saanud kogu arvutit lubada, siis ta ostis oma meile ainult monitori. Ja ma vaatasin seda kasti ühte teispidi ja mõtlesin, et oho. Ja ükskord salaja hommikul ma panin selle juhtme sisse, vajutasin nuppu ja siis tuli suur tekst ette. No connection. Ja ma mõtlesin, oh, mõtle, mis võimalusi võib see avada, kui see connection sinne üks päev tekib. Ja kui mõelda, nagu, mida me täna nagu, tähistame, siis see on, siis päeva lõpuks on see, et Eesti ettevõtted lahendavad suuri maailma probleeme. Me oleme väga lühikese aja jooksul nii kaugele jõudnud. Teistpidi jälle, me oleme alles startipunktis, et kui vaadata kas või Wise'i näitel, siis me oleme viimase 10 aasta jooksul suutnud kasvada kohta, kus me valuuta kursside ja valuuta vahetuste juures oleme inimestele tagasi annud umbes miljard naela peidetud tasusid. Suurem osa sellest, 149 miljardit on veel alle sees, nii et kogu see punkt, kus me täna oleme, on väga äge, kus see on kõik alles algus.
Indre Kuude küll, miks seda toppi vaja on?
No selles topis ja see tänane võitja ei ole kellegil üllatus, aga meie eesmärk ongi siis teadustada või üritada siis teadustada ühiskonna nende ettevõtete olulisust ka ühiskonnal, et nad on tegelikult nad väga palju toimetavad juba Eestist väljas ja nende nii-öelda ainukesed uudised, mis siis ajakirjandus on siis kaasatud raha ulk ja väärtus ja loetakse neid dollareid ja eurosid, aga see tegelik väärtus ja laiem väärtus jääb võibolla tähelepanuta ja mitte ainult ei peaks tähelepanu pöörama sellele esimesele ja teisele kolmandale nimele, aga seal on terve hulk neid nimesid, keda veel täna no laiem üldsus pole ei tea ja kes loovad ka seda väärtust juurde ja mis ma tahaksin seda toonitada on see, et ja nende tehnoloogia ettevõtete suurim roll minu arust on see, kui nad aitavad ühiskonnale seda väärtust, mis on siis pikkade aastasadade jooksul loodud ja mida siis inimeste käest igapäevaselt korjatakse, nad aitavad seda siis tarbijate jaoks vähendada, leida võimalusi, kuidas asju teha oluliselt ressursisäästlikumalt ja soodsamalt. Ja see on see suur eesmärk pole neile, nende, mitte selle raha kaasamine ja väärtuse kasvatamise isenesest, aga nende kõigi eesmärk alguses on ju leida need lahendused, mis hõlpsustaksid inimest elu.
Lars Truunin, millest üldse tehnoloogia firma väärtus koosneb, Wise'i näitel ka, et see on selline eraldi teema, sellest võiks teha ühe eraldi podcasti kindlasti, aga kui niimoodi lühidalt mõelda ja filosofeerida, et millest see võiks koosneda?
Võibolla kõige lühem ja konkreetsem vastus on see, et see on proportsioonis selle probleemi suurusega, mida konkreetne ettevõte lahendab ja kui suure osa nad on suutnud täna sellest ära lahendada. Ja erinevad ettevõtted sellest tänases edetabelis lahendavad erinevaid probleeme inimestele. Nendel erinevatel probleemidel on erinev mõju inimeste igapäevaelule. Ja ma ütleks, et võibolla päeva lõpuks need lahendused, mis suudavad inimeste igapäeva harjumusi ja igapäevaseid mustreid kõige rohkem mõjutada ja kui kaugel antud ettevõte on selles teekonnas, see võibolla paneb kõige täpsemalt selle väärtuse paika.
Indre Kuude küll, täna andsite pidulikult Wise'ile üle ka auhinna. Räägime sellest ka natukene, kuna tegemist on tõesti täiesti esimest korda läbi viidava sellise konkursiga. No konkurs on selle kohta imelik isegi öelda, see on siis top. Räägime auhinnast ka, et mille te üle andsite?
No me andsime üle selle auhinna visualiseeritud kuju, aga tegelikult on see auhind elektroonne. Tegu on siis ühe Need on ennegi Eestis välja antud mõningasi, aga see on üks esimesi siis Navitrolla kunstniku maal NFT hüpe. ja võib-olla lühidalt, et kuidas me selle pildini nagu jõudsime, on see, et kui vaadata selle maalimisaega ja 2011 samal aastal loodi ka Wise, ja see pilt ise, noh, seda saavad hiljem kõik vaadata OpenSea keskkonnas, aga see sümboliseerib nende võibolla tänaseid tegevusi, kui selle hüppe nad 2011 tegid ja kuhu nad täna välja on jõudnud, et see on võibolla siukene natukene sümboli väärtusega.
Lars Truunin, ega Wise'il ma vähemalt eeldan, et ei ole raske või noh, kõigil tehnoloogiaettevõtetel on mõnevõrra raske värvata, aga Wise oma nimega on kindlasti selline, mis müüb, aga kas selline tiitel võiks olla kuidagi mingisuguseks lisaargumendiks kuskil või kuskil turunduses kasutatav teie jaoks, et olete Eesti väärtuslikum, nüüd ka ametlikult siis?
Ma arvan, et iga väikene etapp aitab loomulikult meil kasvada, et kas see on tiitel või kas see on klientide hulk, keda me aitame. Päeva lõpuks praktiliselt kõik inimesed, kes meil täna ikkagi on, meil on üle 2008 inimese üle maailma ja kellest 1000 on siis siin samas Eestis, nad kõik põhimõtteliselt panevad oma elu parimaid aastaid, millessegi olulisse ja meie jaoks on see täpselt samamoodi oluline, et see aeg, mis nad investeerivad, nad näeksid, et sellest juhtub midagi, ja kui see auhind siin täna on märk võibolla sellest, et mis juba on juhtunud, siis mõtle ainult, mis võib veel edasi juhtuda. Nii et absoluutselt iga samm, mis meil aitab illustreerida tegelikult selle probleemi olulisust, mida me lahendame, aitab meil ka värvata ja kasutada inimesi, kes meil aitavad seda lahendada.
No praegu Wise on ikkagi, kui vaadata seda tabelit, siis selgelt teistel eest ära, ja on ehk mingit soovitusi anda just tabeli võibolla seal keskmistele ja tagapool olevatele, et mida tegema peab, et see väärtus kasvaks, eks igal ühel ole muidugi oma turg, oma tegevus, mida nad teevad, ja ega need ei saa neid nagu alati võrrelda, aga mis need peamised võibolla sellised kohad on, et olla julge ja kuidagi selline ambitsioonikas ja vaadata väga siukest laia pilti või kuidas te ütleksite selle kohta?
Nii irooniline võibolla, kui see ka ei oleks. Ma arvan, et see tabel ei ole see, mille peale need ettevõtted peaksid mõtlema. Et ma arvan, et nad peaksid jätkama oma keskendumist sellele probleemile, mida nad lahendavad. Ja kasutama tehnoloogiat, kasutama meie Eesti kohaliku talenti nii palju kui võimalik, et lahendada neid probleeme sellisel moel, et inimkond ei taha enam kunagi tagasi minna vanamoodi. Kui me jõuame sellesse faasi, siis kõik need tabelid tulevad lõpuks järgi nii kui nii.
Kas Wise'il on ka mingisugune väärtuse siht paika pandud kuskile 5 või 10 aasta peale, et kuhu te tahate jõuda? Ma tean, ma olen siin mitmete tehnoloogia ettevõtetega viimasel ajal rääkinud ja siis neil on oma mingisugune kindel target, mida nad tahaksid tabada seal. On teil ka see, on ka teil see nagu mingisugune selline eesmärk või teil on mingid muud sihid, mingid muud numbrid?
Ei, meil väärtuse eesmärk ei ole selles võttes. Väärtus päeva lõpuks kujuneb ikkagi vastavalt sellele, mida investorid on valmis iga aktsiast maksma. Et meie jaoks on pigem oluline see, et me saaksime päeva lõpuks need peidetud valuuta kurside hinnad ära kaotada nii Euroopas kui ka üle maailma, ja kogu sellest pakist, mida me proovime täna lahendada, olgu, et me oleme täna juba pigem tuntud, pigem suuremat sorti ettevõtte, me oleme suutnud sellesse suurde koljatisse siiski vaid väga väikese mõlgi veel teha, et meil on nii suur töö veel ees, ja see on täna meie suurim fookus.
võib-olla see on minu enda selline arusaam , aga üks eesmärk , mis tihti nii-öelda selline väärtuse eesmärk on see ikkagi see ükssarvikuks saamine , pärast seda juba enam võib-olla tõesti ei räägitagi sellest , et kuhu edasi , et siis on juba muud asjad olulisemad , aga ma tänan teid , et te siia saatesse tulite , meil on tegelikult podcast jätkub teise osaga , kus laua taha tulevad juba ka sellised väärt külalised , kes räägivad edasi sellest , milline see top siis täpsemalt on , mis alustel see kokku pandi ja mis sellest võiks edasi saada . Aitäh veel kord , palju õnne . tere tulemast tagasi ja saate esimeses pooles edastasime siis õnnitlused võitjale Wise'ile , aga saate teises pooles on laua taga endiselt Indrek Uudekülg ning lisandujateks Siena Secondary Fund partner Rando Rannus , tere !
tere !
ja asutajate seltsi esindaja , ettevõtja , investor Sten Tamkivi , tere !
tervist !
Räägime veel kord selle topi kokkupanemise metoodikast , sest me tegelikult rääkisime sellest topist esimest korda eelmise suve alguses , kevade lõpus , kui me tegelikult arutasime pigem seda , kui keeruline võib see olla ja ei olnud päris kindel üldse , et see suudetakse kokku panna , siis noh , räägimegi selle raskusest ja metoodikast , et kuidas siis need 25 ettevõtet ritta said , Indrek Uudekülg .
jah , võib-olla alustuseks peaks tänama meie koostööpartnerid , asutajate seltsi ja ka Siena Secondary Fundi , et ilma nendeta me kindlasti ei oleks seda tööd ette võtnud , et see tundub küll esialgu võib-olla lihtne ja see on ka öeldud , et on ju avalik info olemas , et selle kokkupanek võib-olla võtab aega kõige rohkem tund aega ja on see tabel koos . aga tegelikult on ta natuke keerulisem , et ettevõtete andmed ei ole kõik kättesaadavad , kuna seal on ka välisettevõtted ja ettevõtted kõik ei taha oma andmeid avaldada . ettevõtted ei esita õigeaegselt majandusaruandeid nagu alati ja nende andmete baasil siis me peame siis neid kokku korjates ja ka ise väärtust sinna juurde luues siis need hinded taha määrama .
ja mida seal siis arvestati kõige enam või milliseid andmeid seal üldse kokku pandi , oli neid väga palju või saate kirjeldada natukene ?
jah , me lähtusime ikkagi ennekõike rahastusringi infost , kui oli avalikult saadaval ettevõtte poolt esitatud rahastusringi info , kui palju ta on raha kaasanud , paljud ettevõtted on ka avaldanud ettevõtte väärtust , Primani ja Postmani väärtust . Kui seda infot ei olnud või kui see info oli liiga vana , üle 12 kuu , siis me võtsime aluseks varasemad rahastusringi infot ja korrigeerisime seda , kasutades siis selle sektori mediaanhindasid kordajatena . ja kui ei olnud ka või oli siis ettevõtte enda poolt antud andmed või kui oli ainult , kui ettevõte ei olnud raha kaasanud , siis kasutasime ettevõtte finantsandmeid ja siis vastavaid kordajaid .
Sten Tamkivi , vaadates seda tabelit , siis kuidas te rahul olete ? Millise hinnangu annate selle tabelile ?
no esiteks on see muidugi päris keeruline töö , et nagu Indrek ütles , et ainult üks nendest ettevõtetest on börsil , ehk siis tema kohta on kõik andmed olemas . kõik teised on selline käsitöö ja inimeste jahtimine , tore , et ka need ettevõtjad kaasa tulid , kes siin nüüd ritta on saanud . Võib-olla üks asi , mis torkab silma , on see , et kui see esimene ots , Wise või Bolt ja noh , natuke ka Pipedrive on kaubamärgid , mis on ilmselt eestlaste lähedased seetõttu , et ka nad ise või keegi nende sõpradest kasutab neid . et siis see , ma arvan , et see tabel läheb oluliselt või ütleme , see tabeli tipp on natuke nagu meil oli 2000-ndate lõpus Skype , et hea lihtne asi , millest välismaalasega rääkida , sest tema linnas sõidab ka Bolt või tema on ka Wise'iga raha saatnud kuhugi . see tabel edasi läheb selles suhtes natuke põnevamaks , et ma arvan , et keskmise lehelugeja , aga ka tegelikult paljude ettevõtjate jaoks , ma arvan , on seal nimesid , millest nad ei ole enne kuulnud . ja ma ei tea , üks siuke hea näide on Glia , kes paljud ei tea , et siuke firma eksisteerib , nüüd on ta siin tabeli suhteliselt ülemises otsas , selle taga on startup Visa edulugu , Eestisse kolinud välistudengi edulugu , seal taga on sadu ja sadu töötajaid Eestis ja ülisuuri kliente üle maailma . ehk siis ma arvan , et see on sellest tabelist kõige suurem rõõm , et kui õnnestub inimeste radarile tuua neid edulugusid , mis meil juba on , mis neile igapäevaselt silma ei torka , seepärast et globaalselt tegutsevate ettevõtjate nii-öelda häda on ka see , et neil ei ole , nad ei genereeri iga päev Eestis uudiseid või sa pead nagu spetsiaalselt otsima , et neid firmasid tegelikult üles leida , aga nende mõju meie majandusele ja meie maksubaasile ja meie Eesti ühiskonna tulevikule tegelikult on väga suur .
Rando Rannus , Siena Secondary Fund tegeleb järelturu investeeringutega tehnoloogiaettevõtetesse just nimelt noh , nii nagu Indrek alguses ütles , et arvati , et see on kuidagi lihtne ja tund aega võtab , noh , mina ka nagu eeldaks , et võib-olla teil on selline nende ettevõtete kohta selline väärtuse tabel Excelis olemas , et on siis nii või ei ole ?
See on jah , lihtsustatult võib nii mõelda , et on , kõik on olemas ja siis teed copy paste . et jah , tegelikult mingid andmed me kogume , aga see ei ole kindlasti ainult see väärtus , täpne number ei ole kindlasti see kõige olulisem meie jaoks , et me ka kaardistame nii käivet , kasvu , tulevikupotentsiaali ja kõiki muid aspekte . et ja vaatame ka , kes cap table ites on sees , et kellel võiks olla potentsiaalne huvi selle likviidsust jahtida , et aga kindlasti ta oli hea nagu alus aitamaks siin Prudential seda tabelit koostada .
Sten Tamkivi , mis ikkagi motiveeris asutajat seltsi selle algatusega kaasa minema , et kas ikkagi seesama nii-öelda selle valdkonna tutvustamine , nende valdkonna , tehnoloogia valdkonna ettevõtete siis ikka rohkem pildile toomine ja näitamine seda kasu ?
ja asutajate selts koondab inimesi , kes asutavad ettevõtteid ja väga palju me räägime selles kontekstis idufirmadest , sellepärast et ettevõte , mis on äsja asutatud , nii teda kutsutakse , et kui on siuke idee ja paar tüdrukut või poissi , kes hakkavad mingi hullumees asja kallal tööle , et siis ta on idufirma . Majandusloogika on selline , et enamik idufirmasid peaks ära surema , aga need , kes õnnestuvad , nendest saavad täiesti tavalised firmad ja seetõttu ka võib-olla asutajate selts on nüüd üle 10 aasta vana , paljudel asutajatel juba nende ettevõtted on suureks kasvanud , et meie liikmed on ka Wise'i asutajad ja Bolti asutajad ja Pipedrive'i asutajad ja kõik siin , kes siin tabelis on . ja seetõttu hakkavadki need varem ainult idufirmadega tegelenud asutajad kokku puutuma ka nende täiskasvanud firmadega või et see , meile tundus , et seal on nagu selline info mõttes väike lünk . ja Eestis ka on ju tegelikult päris palju vaieldud , et mis asi see idufirma ikkagi on ja mis tast kasu on ja tegelikult idufirma ongi ju tegelikult ettevõtluses lihtsalt faas , et idufirmad ei ole nagu noh , lõpuni selline sektor või mida suuremaks idufirma kasvab , seda rohkem temast saab tavaline finantssektori ettevõte või tavaline müügitarkvaraettevõte või tavaline transpordiettevõte ja selline tabel kaardistada neid kasvavaid suure väärtusega ja juba nagu tööle hakanud tehnoloogiaettevõtteid , mis nendest idufirmadest saanud on , et see on nagu väga oluline osa selles tsüklis , millest meile tundus , et infot on natuke vähe , et selles suhtes on väga hea , et saime selle esimest korda kokku .
Indrek , kindlasti on tekkinud paljudel küsimusi ikkagi selle kohta , et miks see on top 25 just , miks mitte top 50 või ka rohkem , pisut oli ka sellest juttu , aga räägime selle veel lahti , et kus see 25 tekkis ?
no tegelikult oli meil valimis 50 ettevõtet , kellele me saatsime ka küsimustiku , kellelt me tahtsime rohkem informatsiooni saada ja no me enda arvamus oli , et me tõmbaks kuskil selle joone , et ta ei oleks liiga väike ettevõte , et meil ei olnud ka tegelikult endal seda arusaama , et kui suur see väärtus seal alumisel osal ettevõtetel tekib või noh , milline see väärtus on seal nendel ettevõtetel , kes ei ole avalikult nii tuntavad ja siis me tõmbasime selle , kuna aeg oli ka piiratud , siis me tõmbasime selle joone top 25 , et kindlasti , kui tähelepanelik lugejale loeb seda otsa ja ta näeb ja tunneb , et ta oleks võinud seal tegelikult olla , siis ilmselt see nii ongi , et sealt teisest 25-st keegi võib-olla peakski olema seal ülemises otsas , aga kas siis mingi info puudumise tõttu või meil ei olnud lihtsalt piisavalt informatsiooni selleks , et ju ta jõuab sinna järgmisel aastal .
Rando Rannus , mis sellest tabelist nüüd edasi saab , et ta on praegu selline mingisugune kaardistus sel ajahetkel , et kas ja kindlasti ei jää see viimaseks , et mis tast edasi saab täpsemalt , kord aastas ta ilmuma hakkab , aga tõenäoliselt läheb siis mahult suuremaks ?
Seda ei julge lubada , kas ta läheb mahult suuremaks , aga me Prudentiaga oleme rääkinud , et jah , et seda võiks hakata iga-aastaselt uuendama . Ma lisaks siia võib-olla selle , miks 25 , et lihtsalt kui teha pikem nimekiri , siis lõpus hakkavad need vahed minema hästi noh , väikeseks ja seal see veamäär tuleb päris suur juba , et seetõttu on mõistlik tõmmata kuhugi vahe sisse , et tegelikult meil see päris viimases otsas hakkaski juba niimoodi , et no numbrid läksid noh , võrdseks juba ja kui sa räägid ikkagi varase , mõned on ka varase faasi ettevõtted , et seal see hinnang on tihtilugu selline võib-olla investorite ootuste pealt pandud , mitte niivõrd isegi veel käibe ja kasumi pealt , et siis noh , need võivad hakata , need veamäärad ikkagi päris palju kõikuma .
Sten Tamkivi , olete ise öelnud korduvalt seda ja ka eelmises saate pooles tegelikult jäi kõlama see , et me oleme millegi tegelikult sellise suurema tegelikult alguses , kui me räägime tehnoloogiaettevõtetest , sest aina olulisemaks tehnoloogiaettevõtted meie ühiskonnas muutuvad , räägime sellest ka , kuhu see , milline see prognoos siis on , et kui suur osatähtsus näiteks siin 10-20 aasta pärast tehnoloogiasektoril on meie majandusel ?
väga lihtne , aastaks 2030 on tehnoloogiaettevõtted Eesti majandusest kolmandik . ja see on täiesti müstiline saavutus , kui mõelda , kust me 30 aastat tagasi pihta hakkasime , ja tegelikult kui rääkida sellest süstemaatilisest idufirmade tekitamise lainest , siis see laine on ju mingisugune 15 aastat vana , ehk siis on väga-väga kiire muutus Eesti majanduses struktuuris , aga kui jälle mõelda , eks me sellest ju 90-ndatel unistasime , et kuidas ikka muuta struktuuri ja mitte olla allhankija , palun , siin see on . ja see tegelikult tähendab portsu asju , esiteks seesama , et jutt ei ole sellest , et idufirmad on kolmandik majandusest , vaid see on eksportiv tehnoloogiasektor , kes toob Eestisse välismaalt oma raske töö ja teenitud kapitali , mis siis omakorda elavdab ülejäänud Eesti majandust , sellest tekivad töökohad teenindussektoris , sellest tekivad maksutulud , kust maksta õpetajate ja arstide palka , sellest tekivad haridusinvesteeringud ja nii edasi , ja selline väikese riigi jaoks on ülikriitiline , et kasvav seltskond ettevõtteid , kellel on globaalne ambitsioon , püsib siin , isegi kui nad teevad oma kontori Londonisse või New Yorki või Rio de Janeirosse , et siis nad ei koli siit päris ära , et siia saab vabalt liikuda talent , keda nende kasvuks vaja on , et siin saavad käia sõbrad külas ja kliendid ja nii edasi , ehk siis kõik hakkab , kui me võtame aluseks selle , et kolmandik majandusest on tehnoloogiasektorist ja me kasvuga oleme sinna teel , et see annab ka väga hea raamistusega , millega näiteks rääkida Eesti majanduse tulevikust , et millist õiguskeskkonda meil vaja on , milliseid maksusüsteeme meil vaja on , et kõiki neid asju on palju raskem arutada , kui meil ei ole eesmärki .
Indrek ja Rando , teile küsimus , mis teid , kas teil midagi üllatas ka selle topi kokkupanemise jooksul , oli midagi , mis kuidagi kas siis tegi head meelt või üllatas või negatiivse poole pealt ?
Mind üllatas võib-olla see , et isegi kõige rohkem vaidlusi meil tekkis selle üle , et mis kriteeriumite alusel , kes on see Eesti ettevõte , et see oli kõige raskem nagu paika saada , et ühelt poolt ütled , et tehnoloogiaettevõte , noh , kas börsil on , kas ta siis võtta arvesse või mitte , noh , Wise'i võtame arvesse , aga äkki siis peaks Microsofti ka võtma arvesse või , et kus sa selle piiri tõmbad , kas peab olema eestlasest founder , noh , meil on siin mõned on välismaal olemas , aga pole jällegi Eestiga otseselt seost , teistpidi meil on jällegi välismaa founderite poolt tehtud ettevõtted Eestis , et see oli hästi selline intellektuaalselt huvitav vaidlus meil ja ma arvan , me jõudsime päris hea sellise kompromissini , kus tõmmata see joon nagu vahele .
jah , sest teadlikud inimesed , kui nad seda tabelit vaatavad , leiavad sealt justkui kolm ükssarvikut , aga tegelikult on teada , et neid on rohkem , et need ongi siis need ettevõtted , millel Eestiga selles mõttes peale founder'i nagu seost ei ole , ma saan aru .
jah , nendel pidi olema vähemalt meie siis kokkuleppe järgi , mis me tegime , peaks olema siis mitu seda näitajat , mis peaks ühtima , et jah , et kui ta on lihtsalt Eesti asutaja poolt kui eestlane on üks asutaja , aga see tegevus asub mujal , tal ei ole peakontorit Eestis , pole töötajaid , et siis me teda siia toppi ei lasknud . aga mul , ma ise nagu , minul endal ettekujutus ka topist oli selline , et või ka arusaam , et ma küll igapäevaselt , minu tegevus on siis tavaettevõtete ostu-müügi korraldamine ja siis tehnoloogiaettevõtetega olen tegelenud hobi korras . siis paar aastat tagasi külastades Iisraeli puutusime seal ka kokku päris mitmete ütleme no kogu selle keskkonnaga ja saime aimu , mis seal toimub ja minu ettekujutus oli see , et Eesti tehnoloogiaettevõtted on võib-olla ka seal nad toonitati , et noh , meil on selline väga tarkvarakeskne , meil ei ole siukseid tooteid , mida me siin oleme välja mõelnud ja siis kui see top oli juba koos , siis me vaatasime , võrdlesime siis , et mis tüüpi ettevõtted meil seal siis on , et on meil tõesti siis sellised või lihtsamat sorti või midagi sellist , kes midagi uuenduslikku välja ei paku , siis tegelikult me oleme väga sarnased Euroopa tava nii-öelda topiga , et kui võtta Euroopa 10 kõige väärtuslikumat tehnoloogiaettevõtet , siis need on fintech ettevõtted ja meil on selles topis seal esikümnes ka neid väga palju , nii et me ei saa millegiga nii-öelda ei eristu millegiga , välja arvatud sellega , et neid on inimeste kohta Eestis kõige rohkem Euroopas ja mis veel teine punkt on see , et kui me vaatame nüüd selle 25 ettevõtte lõikes , kui palju on peakontorid Eestis , siis see on üllatavalt suur arv , see on 60%. Nende tänase top 25 ettevõtte peakontoris asub Eestis .
siin võib-olla ongi see vahe , et tegelikult kui asutajad räägivad omavahel , siis Eestist on olnud 7 ükssarvikut ja siin tabelis on 3. ehk siis võib-olla võib seda probleemi vaadata ka teistpidi , et need , kes ei ole Eestiga piisavalt seotud , need , kes on Eesti ettevõtjad , kes teevad mujal maailmas äri , täna siia tabelisse ei mahtunud , aga äkki selline nendega koostöö ja nendest rääkimine ja nende külla kutsumine tegelikult aitab seda , et ajapikku nad ka jõuavad Eesti tabelisse , sest neid seoseid tekib juurde .
väga õige . No, viimase asjana küsiksin seda , et kas on võimalik üldse kuidagi prognoosida , et kui me nüüd sedasama väärtuslikumat tehnoloogiaettevõtete tabelit vaataksime 5 või 10 aasta pärast , ma ei küsi seal just ettevõtete kohta , aga näiteks spekuleeriks seda , et millised valdkonnad tõusevad . On siin võimalik kuidagi midagi prognoosida , Rando ?
Mingil määral on . Tuleb vaadata seda , et kuhu raha praegu läheb . et selle järgi oskad ennustada , mis tulevik toob . ja noh , ma ei tea , siin Sten on hästi aktiivne olnud krüptoinvesteeringutes näiteks . et ma arvan , et sealt võib midagi väga huvitavat tulla . et ma ei tea , Sten , äkki võite omalt poolt midagi lisada ?
Võib-olla viitaks tagasi selle , mida Lars enne rääkis , et tegelikult ettevõtete väärtus tuleb sellest , kui nad lahendavad suuri probleeme . ja kui hakata vaatama , mis probleemid mitte ainult Eesti , vaid kogu nagu inimkonna ees täna on , et need on suured teemad nagu kliima või tervis või ja need asjad , suurte probleemidega on see häda ka , et nende lahendamine võtab kauem aega , rohkem kapitali , suuremat riski , paljud ebaõnnestuvad , nii edasi , ehk siis , et täna tõesti see tabel on , ma arvan , selline tarkvara , teenuste , finantsteenuste keskne , need on suhteliselt kiired asjad , mida saab ehitada . aga ma arvan , et see tabel on 10 aasta pärast 10 korda suurem koguväärtuse mõttes ja miks mitte ka pikem , aga ma vaikselt usuks , et siis on seal ka suurem osakaal väga väärtuslik Eestist ehitatud ettevõtteid , mis on neid pika vinnaga probleeme lahendanud .
aitäh , Indrek Uudeküll , Rando Rannus ja Sten Tamkivi saates osalemast ja veel kord tänud ka Lars Truninile . täname ka kuulajaid , top 25 kohta , lugege põhjalikke lugusid täna nii Ärilehest kui ka Eesti Ekspressist . püsige terved , kõike head .